Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Ólafur Ísleifsson veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég vil leggja áherslu á það í mínu síðara andsvari. Hvað þingmenn bera ríka ábyrgð þegar að kemur að því að lausnir séu ákveðnar með hagkvæmnissjónarmið fyrir augum. Það mörgum ljóst hversu heilbrigðisþjónustan hérna býr við knappan fjárhag. Og ég held að það sé kannski fáum mönnum ljósara. Heldur um þeim sem að sita í háttvirtri fjárlaganefnd Alþingis. Þar mættu fulltrúa Landspítalans, sjúkrahússins á Akureyri, SÁÁ, heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni, hjúkrunarheimila. Og það má vera svo ljóst að það vantar alvarlega fjármögnun inn í þetta kerfi. Og það að bjóð upp á það í umræðu svona stóra framkvæmd að menni ég bara horfist auð við það að það sé bara búið að taka þessi ákvörðun og menni ég bara sætta sig við það og þetta bara sé svona og að því bara og allt eftir þessu nótum, þetta herra forseti, óboðlegur málflutningur.